kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon ang Secretary General ng UNESCO National Commission of the Philippines, si Dr. Ivan Anthony Henares. Magandang araw!
Magandang araw sa iyo, Maridel, at magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig.
Kawakailan ay binisita mo kami dito sa Sydney para sa pagpupulong ng International Council on Monuments and Sites, o ICOMOS.
Oo nga, nagkaroon kami ng General Assembly dyan sa Sydney, no? At medyo matagal tayong nandyan kasi maraming mga pinag-uusapan kapag Triennial General Assembly ng ICOMOS. Meron tayong scientific symposium na nangyayari. May mga meetings yung mga committees. At saka syempre yung mismong General Assembly nangyayari doon.
So dito tinatalakay ninyo yung preservation ng mga mahalagang lugar sa buong mundo. Tama ba?
Oo, ang ICOMOS kasi ay international NGO yan ng mga heritage professionals, no? So marami siyang miyembro mula sa iba't ibang bansa, no? At ito ay napakahalaga nga dahil ang mga advancements or mga latest sa profession namin ay napag-uusapan during this meeting.
Bago pa man nagkaroon ng vlogging, ikaw, isa ka sa mga nanguna sa pagtaguyod ng pagpapasiguro na mapanatili natin ang mga mahalagang lugar sa ating mundo sa pamamagitan ng iyong vlog. Wala pang vlogging noon eh. Vlog pa lamang, kung hindi ako nagkakawali.
Oo nga, vlog pa yon. Nag-umpisa yung vlog ko noong 2005. Isa po itong travel and heritage advocacy vlog at doon ko nga na tatalakay yung mga issues, no, tungkol doon sa heritage conservation dito sa ating bansa.
At ito ang isa sa mga pinaka tataguyod mo kahit sa personal mong buhay, hindi ba?
Oo, nga, parang naging ano na yun, personal ano ko na, passion ko na siya, no? At araw-araw ko na siyang ginagawa. Ilang taon na yan, for the past, I don't know, 2 decades already.
Bago nito, nung huli mong punta dito sa Australia, inaral mo naman yung heritage conservation ng mga mahalagang gusali o buildings.
Oo, marami tayong tinitignan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na at marami nang nasira, especially nung pangatigmaang pandaigdig, no? Tayo ay ang mga syudad at mga bayan natin dito sa Pilipinas ay malubhang nasira, no, dahil sa pagbobomba, no, nung World War II. Kaya yung mga natitira ngayon, napaka-importante na masigurado natin na ito ay ma-preserve or ma-conserve nga natin para doon sa masusunod na henerasyon ng mga Pilipino.
Gaano kahalaga yung pagsisikap na ginagawa mo para sa susunod na saling lahi? Sa mundo ngayon na ika nga nila, hindi na kinikilala yung border.
Eh yun niya, nakikita naman natin na dahil nga sa globalisasyon, no, napaka-importante na mapalakas natin yung ating identity, no, ang national identity natin, no. So isa sa mga ano elemento ng ating pagka-Pilipino ay yung ating pamana, no, ang tinatawag na heritage, no. Mga gusaling at saka mga hindi lang mga gusali but rather mga cultural landscape, mga indigenous cultural landscapes natin, no, tulad ng rice terraces of the Philippine Cordilleras na isang World Heritage Site, no, ang mga bahay na bato, no, na hindi mo mahahanap yan sa ibang bansa, no. Lagi nila sasabi ay Spanish house yan, mali po yon, no. Hindi po yan Spanish house, yan po ay bahay ng Pilipino na ginawa noong panahon na tayo ay pinamumunuan ng mga Kastila, no. So it's a Filipino house, no, ang bahay na bato. Kung hindi mo siya mahahanap in other parts of the world, pati mga simbahan natin, sabihin natin may pagkahawig, no, sa mga simbahan, sabi sa Mexico at saka sa Europa, pero may mga elemento yung mga simbahan na ito na hindi mo mahahanap sa ibang bansa, no? Kaya nga meron din tayong World Heritage Site na Baroque Churches of the Philippines, no? Dahil napaka-unique, no, ng architecture ng ating mga simbahan. Kaya itong mga ito, iba't ibang ano yan, iba't ibang mga klase ng ano ng pamana, no, ay importanteng ma-preserve kasi yan ang magiging identity natin, no, bilang isang bansa, no. That's the primary reason, no, we want to preserve our national identity, we want to strengthen, you know, who we are as Filipinos. Pero meron din mga ano yan, may mga kalakit din na benepisyo yan tulad ng economic activity as a result of tourism, no. Marami sa mga bansa, no, na talagang pinagsisikapan nilang ayusin yung kanilang mga lumang gusali, no, dahil ito ay nagiging sentro, no, ng mga yung mga historic district nila ay nagiging sentro ng mga tourism attractions nila, yung nag-aakit ng mga turista, no. So these are things na hindi dapat natin binabaliwala kasi maraming mga ano, kahit sabihin natin ay magastos yan or ano, hindi dapat gastos kasi yan, titingnan natin yan as investment, lalong-lalo na't maraming mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, no. Makikita ninyo kung gaano gaano kalaki ang mga investment, no, na inalagay ng mga bansa doon sa pagpapreserba ng kanilang mga historic buildings.
Kadalasan, tulad ko, na naninirahan na sa ibang bansa, ang unang iniuugnay ko sa pagkakilanlan ko bilang Pilipino sa mga anak ko ay yung pagkain. Dahil yun yung pinakamadali at yun yung pinakamabilis na paraan para may pagpakilala natin yung ating kultura at ating tradisyon. Pero yung isa pa sa pinaka nakikita ko na inaasam-asam ng mga anak ko ay yung makarating sa lugar na kinalakhan ko o kinalakihan namin. So mahalaga rin siya, hindi ba? Para parang mapapatotohanan mo yung mga naikwento mo.
O yun niya, buti na nasabi mo ang pagkain, no. Ang isa sa mga best practices ang Thailand, no, na ginagamit nila ang pagkain sa cultural diplomacy. Kahit saang bahagi ka ng mundo pumunta, ay marami mga Thai restaurant, no. Tayo sa Pilipinas, no, or especially sa mga Filipino communities abroad, no. Usually, ang kinakater kasi natin kapag gagawa tayo ng restaurant sa iba't ibang bansa, usually ang tinatarget natin, mga Pilipino din, no? Kung minsan, turo-turo pa nga siya, no? And I think, you know, naintindihan ko naman na sa Filipino market pa lang, ay siyempre, nabubuhay na yung mga restaurants natin. Pero kapag ang maganda dyan, kapag nag-level up po tayo, no, from turo-turo to a proper restaurant, no, baka mas makikilala ng mga foreigners ang pagkain natin, no. And na-mention mo rin, of course, yung mga anak mo, magandang makabalik rin sila ng Pilipinas, no, at sana madatnan pa nila yung mga aspeto ng ating kultura tulad niya ng mga lumang gusali, no. Mga lumang bayan natin, sana makita pa nila yung ano, yung mga ehemplo nito, at kaya nga natin binabantayan ng masinsinan yung mga natira, lalo na yung mga napakahalagang bahagi, no, ng ating kasaysayan, no. Dahil gusto natin na nandun siya sa naratibo, no, ng mundo, yung kontribusyon ng Pilipino sa global narrative.
Gaano pa kalaki ang pagsisikap na kailangan mong gawin para may pagpatuloy?
Alam mo, from the time we started, many many years ago, syempre malaki na yung naging improvement, no. Nung panahon na yun, wala pa rin masyadong social media. Ngayon meron na, at nakapasok tayo sa kamalayan, no, ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan, no. So pero marami pa tayong kailangan gawin doon sa level ng investments, no, government expenditure. Alam naman natin na meron, pero Kailangan kasi na ano eh na ma-realize ng lahat na ginagawa natin ito para nga sa well, unang-una para nga dun sa ating kultura, pagtataguyod ng kultura, pero pangalawa, malaking investment nga ito for cultural tourism and economic activity, no? Kapag inayos natin ang lugar, dumadami ang mga investments, no, na dumadating, no. So napakahalaga niyan. In fact, parang City of Manila, may mga lugar na kapag inayos sana natin ay mas dadami ang mga investors, no. So yan ay isa sa mga ano dahilan kung bakit ginagawa natin ito. Nakikita natin itong pamamaraan para nga magpaunlad ng mga komunidad, no. At hopefully, no, pagka naintindihan ng ating mga legislators yung kahalagahan nito, alam mo naman kapag hindi naman botante ang kultura, no, pero ang mga tao kapag kinangalagahan nila ang kultura ay nakaapekto rin yan sa prioridad na tinataguyod ng mga politicians natin.
Maraming salamat, Secretary General ng UNESCO National Commission of the Philippines, Dr. Ivan Anthony Henares, at good luck sa mga pagsisikap niyo sa hinaharap.
Maraming salamat din, Maridel.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.